Ja kikimooride sõbrad, mina olen Taki.
Ja mina olen Heidi.
Käes on jälle see hea päev, kui on teie kõrvu paitamas kikimooride paragrimi lood. Ja sel korral meil vist ei ole teemat, vaatame, kas me suudame leida jutustamise käigusteema, mis on alati suhteliselt põnev meile endale.
Ja absoluutselt, see on minu vast kõige ägedam, sest siis meil ei ole halli aimugi.
Kuhu me välja jõuame, aga on sul endal midagi paranormaalse või krimi uudist?
Ei ole ei ühtega teist. Korraks täna hommikul tõmbas see natukene paranormaalseks ja krimiks, kui ma hommikul tööpoole liikusin ja siis lähenes mulle üks selline, mulle tundus, et selline Mexican style, Mexico business normes.
Nii.
Ja küsis mu käest täiesti tühja koha pealt, et kas ma oskan tal öelda, kus asub Venema saatkond.
Okei, Vene ja seal, mis ta Vene tänavas võid... Nii, no,
kus vanalinnas?
Jah, ma tean, kus
see on. See on vist lai tänav või pikk tänav või whatever.
Või lai tänav, jah, see, kus vanasti oli KGB.
Ja mul nagu tõmbas juhtme nii kokku see küsimus, et ma vaatasin lihtsalt lollina aga otsa talle. Kus juures see on nagu ülikoomiline, sellepärast, et alles eile, nagu reaalselt eile õhtul, ma olin seal bussijaama juures on ja siis tuli seal mulle samamoodi vastu. Üks noor mees, kes ei rääkinud sõnagi eesti keelt ja küsis mu käest, et vabandust, et kas te oskate mulle öelda, mis on või kus on lennujaam. No see on nagu okei küsimus, sellest ma saan aru, seda ma mõistan nagu. Aga nagu see...
Vene saatkond, et seda huvitav, kas on see välja saadetud saadik.
Ma ei tea, ise ta oli jumala kaugel sellest, mõtlesin, mis moodi ma seletan talle, mõtlesin lihtsalt mine otse. Ja küsi kellegi käest uuesti siis, kui olet vanalinna jõudnud.
Okei, okay, no see on lihtsalt üks väga kummaline vahejuhtum, aga ütleme glitch in the matrix väike.
Mm-hmm.
Sellest rääkides siis ma koperdasin huvitava TikTok jatsa hiljaaegu ja ma olen mõelnud selle peale nüüd reaalselt igapäev ja ma ootan, et ma saaks mõele külla minna, et temalt otse seda küsida, tema meditsiini haridusega. Nii. Aga kõigepealt ma küsin sinu käest ja siis kuulajate saate ka siis ise mõelda. Kus asuvad neerud inimese kehas?
Kas need ei ole seal nagu sangade juures?
Ja minu mõelest on nad ka alati sangade juures olnud, aga pane nüüd Googlisse neerud või kidneys ja vaata, mis pilt sulle vastu tuleb. Ütle, kas see paistab sulle õige?
Oda. Nii... What?
On ju? Mis ajas nad roiete taga on?
Mul seal ralli aimuga ei ausalt öeldas.
Nad on alati olnud seal, kus on vaagnaluu.
Jah. Appi, mis asja?
Ja see on minu esimene nagu päris Mandela efekt. Seda küll ei esitletud Mandela efektina selles TikTokis, kus ma seda nägin. Seal oli lihtsalt kiri, et nüüd on muutunud ka neerud asukoht. Ja ma üldse nagu ei väga ei süvenenud sellesse, millele nemad viitasid või mis nemad arvad, et see põhjus on võibolla see on seotud selle. Ühesõnaga, seal on väga palju erinevaid jänesurge, kuhu minna erinevate vandenõuteooriatega, kuidas meie üppame astraalsusest teise ja nii edasi. Aga reaalselt nagu ma olen eluaeg teadnud, et neerud on puusade kohal.
Mina ka.
Et kogu aeg on olnud see, et hoia oma selga sooja, sellepärast, et muidu saavad neerub külma.
Ja.
Ja ma olen täiesti nagu šukat. Ma olen täiesti šukat. Ma ei tea nagu, ma ei tea, mis see on, kas ma olen tõesti. Selles mõttes okei, okay, ma tõesti, ma ei ole meditsiini haridusega, aga ma olen ju õppinud basic nagu bioloogiat koolis. Ikka me kõik oleme õppinud.
Huvitav, ma kohe tahaks minna mingite vanade bioloogi õppida.
Joo, sama, on jah.
Tumala haige. Tegelikult ka, sest et loogiliselt võttes ma tean, nagu mäletan seda, et neerude hoidmise jutt just, see oli nagu kunagi mingi vanaema ja kõik mingi seletasid kogu aeg sellest, et hoia oma neere, et jumal eest külma ei saa.
Ja siis kui keegi läheb jalaga selga, et siis on võimalik neerud ära purutada, et see on hullult eluohtlik on niimoodi kakelda. Ma enam mäletan nagu siukest asja veel noorusest.
Oh my god.
Ma täiesti, täiesti nagu ma ei tea, mis
see on. Ma tean nagu seda, et kui neerud on haiged, siis hakkab ala selgi valutama, aga kui nad on mingi kõrdi...
No okei, okay, valukiirgamine, noh, see veel, aga jällegi, muidugi, ma ka, ala selg. Ma ei tea, ma olen täiesti. Nii et mul on hea meele, ma sain siin šokeerida.
Täitsa lapse keeras, et elu pahu pidi praegu.
Ja mul on hea meel, et ma ei ole ainus, kes niimoodi mäletab, et neerud ei asu keset rindkeret.
Tead, kui me salvestuse lõpetame, ma panen selle teadmise kohe uuesti, nagu uue ringi peale.
Ja pane.
Ma panen mitme ringi peale selle kohe.
Ja pane. Ma loodan, et mu õde ei kuula seda episoodi enne, kui ma teda reedel näen, et ma saan talt otse küsida. Aga kui ta kuulab, siis ma saan ka sellest kohe teada. aga selle mõnusa peablahvatusega võime me minna lugude juurde, sest et mul on päris mitu lugu, millest üks jääb meie patronide kuulajatele pärast lõputiitreid. Aga teised on siin kõikidele ilusesti mul välja panna.
Väga mis, mulle ka.
Esimene lugu on siuke, nagu väga sageli mul lugudega on, et leian ühe väikse jupikese ja siis hakkan minema, jõuan välja hoopis teise kohta. Nii et ma kõigepealt siis tahan rääkida teile ühest huvitavast inimesest, kes elas 19. ja 20. sajandil. Jakob Lukats oli tema nimi ja ta sündis 1879 aastal Põlvamaal. Ja ta oli siis tuntud kui maailmarändur ja ta organiseeris 19. sajandi lõpul väliseestlust. Aga ta oli siis huvitav elukäik, et kõigepealt ta sai maamõõtja hariduse, selle sai ta Venemaalt. Ja ta jäi üsna nagu venemeelseks oma elu lõpuni ja tundis hästi sügavat põlgust Balti sakslaste vastu. Ja nooruses avaldas ta hästi palju üleskutseid ja reklaamis Siberit ja siis eriti Ufaad, kus ta õppinud oli. Et eestlased tulge siia elama. Ühesõnaga kutsus siis kõik eestlasi välismaale Venemaale. Ja siis hästi paljud eestlased läksidki. Siis hästi aktiivselt ta osales muidugi seal 1905 aasta revolutsioonis, aga üsna ebaõnnestus ja oma siis revolutsioonilise tegevuse tõttu pidi ta minema ise pagulusse ja siis läkski Saksamaale ja Austresse. Seal ta siis sai endale veel haridust juurde. Paar aastat hiljem jõudis ta tagasi Venemaale, vahepeal abiellus ta Kiievis õppinud rumeenlannaga. Ja ajakirjanduses avaldas ta muutkojaga jätkuvalt oma vasakpoolseid ideid ja muutus nagu aina siukseks tigedamaks. Ja siis oli ta hästi pettunud seoses sellega, et tal ei õnnestunud enam seda Venemaale väljarännet nii hästi organiseerida või propageerida. Ja siis ta liikus uuesti läände. Käis siis hästi paljudes Euroopa riikides, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ja peatus pikemalt Austraalias. Lisaks käis ta ära veel Indias, Hiinas ja Mongoolias. Ja kuidas ta nendele lubada sai, sest et ta oli maamõõtja ja maamõõtja oli tol ajal üsna hästi makstud amet, rahalidel piisavalt. Aga tööl talle väga sageli sai saatuslikuks just see, et ta oli nii vasakpoolne ja muudkui aga ajas oma mingit mässuvõelsuse jura. Ühesõnaga, ma kujutan seda tüüpi nagu väga hästi ette, nii on tänapäeval ka päris palju.
Jep.
Aga mitte vasakpoolsed, vaid sel korral on parempoolsed. Aga siis, kui ta oma ringreisidele ära teinud, hakkas ta propageerima välja rännet Austraaliasse, kuhu siis esimene eestlane oli muideks jõudnud aastal 1853. Nii et tervitused kõikidele meie Austraalia kuulajatele. Ja 1910 organiseeris või seal 10. Alguses organiseeris ta siis Austraalias kohalike eestlastega päris mitu seltsi ja tema oli muideks esimene, kes võttis kasutusele üldse sõna väliseestlane. Nii et kui te ütlete väliseestlane, siis see on Jakob Lukatsi sõna. Aga ei püsinud see mees paigal, siirdus taas Venemaale, see kord kaugita ja seejärel tema tegevusest on andmed üsna puudulikud, on teada, et ta lahkus kaugis idast 1915, astus vabatahtlikuna tsaariarmeesse, teenis Kaukaasia rindel nii lektori kui ka värbamisagendina. Ja esimese maailmasõja lõpul oli ta tegev mitmetes ametites, nagu inglise sõjakohtu tõlk Kaukaasias ja samal ajal õppis erinevates piirkonna kõrgkoolides. Aga tegeles ka muidugi alati kogu aeg eestlaste probleemidega, osutas Kaukaasia Eesti rahvusnõukogu. Gruusiast läks Krimmi, kus kommunistid ta arreteerisid ja mõissid maha laskmisele, aga ta põgenes ja seda mitu korda. Oma pikalt tiirult jõudis tagasi Eestisse 1921, asus tööle raudteede valitsusse, siis ta töötas veel õpetajana. Rumeenlannast abikaasa ei suutnudki Eesti oludega kohaneda ja poega kasvatati üldsegi isa sünnikodus maal, aga üsna kähku sai Jakobile selgeks, et elu Eestis on talle ikka täiesti vastu võetmatu, et tema ei jää siia kauaks. Ja siis ta sattus veel konflikti seal raudteede valitsuses, kus lõi välja tema suur vihavaen sakslaste vastu ja ka võimude vastu. Ja esines avaldusega, millest ta siis taunis sakslaste teenimist riigiametites ja sealt läksid siis tema suhted Eesti ametivõimudega veelgi teravamaks, tema vastu esitati igasuguseid kaebusi ja 1924 aasta suvel keelati tal igasuguste loengute pidamine ja samal aastal lahkus ta siis Eestist. Ja siis oli tema eesmärgiks jällegi eestlaste väljaranne ja tõotatud maaks oli Austraalia ja Uus-Merema. Ja teel sinna külastas ta jällegi paljusid Euroopa riike, Aafrikat ja siis taas Ameerika mandrit. Ja tuli uuesti Eestisse 26. aastal, 5 aastat hiljem kaitses Tartu ülikoolis väitekirja ja siis hakati teda kutsuma ametlikult magistriks ka ajakirjanduses. Ja kodumal siis ta tegi uuesti nii riigitööd, tegeles välja rändega. Ja ta arvas 30. aastatel, et eestlastele sobivad paremini ikkagi väljarändamiseks Ameerika ja Kanada. Nii et tema on võibolla üks põhjus, miks meil on nii suur väliseestlaste kogukond just seal Põhja-Ameerikas. Ja ta tahtis viia Kanadasse 60 000 kuni 100 000 eestlast. Aga...
Ma tahan ka minna, palun.
Aga kuna 30. oli majanduskriis, siis Kanada võimud lükkasid selle ettepaneku tagasi. Aga nüüd me jõuame selle osa juurde, kus ma üldse tema jälgedele sain. Sellest ajast 32. aastast on siis pärit üks huvitav ajalehe artikkel, kus Lukats rääkis oma kohtumisest inimsööjatega.
What?
Ma räägin, it's a wild one.
Okei.
Nii. Ja ma siis citeerin, elame kultuuri ajajärgul ja selle kõrgemal astmel, nagu paljud kinnitavad, kuid hiljuti avaldas oma teaduslisest reisust Eesti maateuurija magister Jakob Lukats, et tema näinud oma reisul ookeanimaile, kuidas söönud äiapapa oma väimehe pidulikult ära. Selline lugu siis. Et väidetavalt siis Jakob Lukats väitis seda, et tema käis elas seal ühes väikses külas, ühes väikses saarel mõned nädalad. Ja ta siis kuulis, kuidas rahulolematus kasvas ühes äiapapa kodus oma väimehe vastu, kes olnud tema tütre vastu kuri. Ja seal sel maal, kusjuures seda maad ei nimetata kordagi.
Ma just tahtsin küsida, et mis saar, mis asja, kus kohas?
Just, et seal maal olevad siis sõike komme, et alati süüakse inimesi. Või tähendab, mitte alati ei sööda inimesi, vaid just väimehi. Väimehi. Väimeestel olevad see kurb lõpp pulmades saadiku oodata. Ja noore paari pruudi isa oli oma otsuse teinud ja kutsunud siis pidulisi, et ühiselt oma halb väimees ära süüa.
Issad jumal!
Ja kutsumata ei jäetud ka eestlane magister Lukats. Teadusmees kirjeldas seda inimsöömise pidustusi ja võrdles neid meie pulmadega. Seal ei ole kurb keegi, vaid tantsitakse ühiselt poja ümber. Ma ei suuda. Ja siis ajalehe artiklis küsitakse, kas tekkis mõnel inimsööjal soov ka maitsta eestlase praadi? Seda ei tea. kuna teaduse mees pääsis veel terve nahaga kodumaale. Ja nagu hiljuti kuulsime, tahtvat magister Lukats uut reisu alustada lõunanabale. Nii et mulle tundub, et see magister hakkab Lukats ajas, ma ei tea, kägu. Ja. Ja selles mõttes, et tema elusaatus jätkus väga kummaliselt, ta ikkagi ise läks Uus-Meremaale, kus ta siis 1943 aastal esines oma loodud riigi presidendina.
Wow.
Ja Eesti välisesindused kahtlustasid teda selle ajal ka koostöös eramlastega. Ja siis oli ta juba järjekorras kolmas abikaasa, aga üldiselt ta siis töötas seal ülikoolis ja suri 1947. aastal. Nii et siuke vahva...
Mul ei ole sõnu. Reaalselt, kui ma nagu kuulasin alguses, kui sa kirjeldasid teda ja millega ta tegeleb ja siis ma olin juba nagu mingi wow, siis me jõuame inimsööjateni nagu kuskil.
Ma tean täiesti.
Ja siis see väimes, kes käitub tütrega halvasti ja siis halva väimehe ümber tantsitakse. Oh my god, nagu see kõik. Jeesus Maria.
Mulle tundub, et see on väga rassismist lükatud lookene, mida ta rääkis. Ma väga kahtlen kõiges selles, aga igal juhul tore ja huvitav sike vaade ikka või inimese ellu.
Aga ma siis võtan järje üle.
Võtta.
Ja minu lookene tuleb 20-ndatest.
Juhu!
Ja rahva sõna siis kirjutas sellest natukene. Ja noh, üldiselt siis naiskurjategijad, vahvad loomad on ju. Ja aga neid ikka oli. Selles mõttes ei olnud päris nii, et ainult mehed igasuguste rumalustega hakkama said. Ja üheks neist oli siis Tallinnas Köie tänaval elanud Varvara.
Varvara.
Varvara, kes siis üritas 13. novembril 27. aastal oma elukaaslast habemenuaga kastreerida. Ja siis kõigele lisaks lõi teda veel kirvega pähe ka.
Okei. Ta võttis tõsiselt ette selle.
Ja lugu oli siis selline, et hääl sõksel pühapäeva õhtul kella 22 ajal kuulis siis Köie tänava majas number 16 elanud kojamees Jüri. Keldrikorrusel asuvas korteris paanilist hädakisa ja mingisuguseid jõhkraid oigeid. Ja Jüri siis mõtles, et okei, karjad pärinevad selles korteris, kus elab, teate kes, Varvara, koos oma mehekesega. Ja nemad siis olid oma vahelt ülitsenud viimasel ajal päris palju. Kojamees võttis siis kätte, läks vaatama, mis toimub ja siis jäi talle silma, et koridoris selle korteri ukse alt imitseb verd. Järgmise asjana võttis Jüri pani oma kõrva vastu ust, aga korterisse sisse minna ta ei julgenud, kuna ta oli täiesti veendunud, et seal oli just aset leidub midagi eriti kohutavat. Ja selle asemel, et ise siis torkima minna, otsustas ta, et ta teavitab politseid. Ja nemad tulid siis juhti kohale, kahekesi, ja läksid siis sinna Varvara korterisse vaatama, et mis värk on. Ja neid siis tervitas põrandat katte veri, mis oli jõudnud juba tarretuda. Ja nad märkasid, et magamistoas lebab voodil mingisugune inimkogu. Ja tegemist oli siis Varvara mehe Aleksandriga, kellel oli siis ainus asi seljas särk, mis oli veripunaseks imbund. Ja akna all laua taga istus Varvara. Ja ta hoidis käes kirja, mis tundus, et on selle Aleksandri kirjutatud. Kisub keeruliseks.
Ja ma mõtlen, kuidas ta tundus, aga okei, eemalt tundus.
Ja ühesõnaga, kirjas oli kirjas, et Aleksander ei süüdista oma surmas kedagi ja oli ise soovinud.
Okei, mida hekki, nagu, kui rumal sa võid olla, okei. Okay.
Aga Aleksander ei olnudki surnud pärast seda, kui teda püüti kastreerida ja kirvega pähe löödi.
Mida ta ise soovis.
Ja, aga ta oli väga-väga halvas seisus ja siis politseinikud ikkagi said teda küsitleda miskit moodi. Ja siis Aleksander vastas, et mul on abemvenoaga kube ja sugu elundid läbi lõigatud ning pea kirvega puruks löödud. Sa kujutad ette nagu seda pilti tau?
Mõtlen, et ma kujutan ette seda, et üks inimene, kellel on habemenoaga kube ja suguelundid läbi lõigatud ja pea kirvega puruks löödud, sõnastab seda niimoodi rahulikult.
Täpselt. Igal juhul oli ta veel sellises seisukorras, et ta suutis oma käe üles tõsta ja ta osutas selle käega siis väga süüdistaval moel selle Varvara poole. Ja selle peale siis Varvara muutus ärevaks ja ütles siis, et Jumal näeb, et mina pole seda teinud, vaid ta haavas end ise.
Mis asja?
Jah. Ja siis politseinikele jäi silma lisaks veel ahjukõrval maas olnud kirves ja söginuga, mõlemad teiega verised ja hiljem leiti seal korteris siis veel seinalaudade vahele peitu pandud habemenuga. Ja nagu ma ütlesin juba, siis Aleksandri seisund polnud kiita ja siis esialgne uurimine seal koha peal pärast seda, kui ta oli vahetult just saad kirre väga pähe ja suuelundid olid eemaldatud. Mulle nagu ei mahu pähe, et seal tehti koha peal veel mingi hullu uurimis samal ajal. Igal juhul politseinikud jõudsid selle otsuseni lõpuks, et jätavad uurimise pooleli ja kutsuvad arstid.
Okei. Jeesus küll, seal on ju niuksed arterid, seal võib jube kiiresti tegutsema.
Ja just, no suure verekaotuse ja suurte haavade tõttu polnud ju võimalik seda Aleksandrit kuidagi ohutult liigutada. Ja väljas tuiskas ja abisaabimine oli rakendatud ja lõpuks siis kutsuti kohale seal lähedal elanud meedik, kelle nimi oli doktor Sarv, kes siis tuli ja sidus Aleksandril haavad kõik kokku lappis ära. Ja siis seejärel saabus ka siis kiirabi transport, millega tema haiglasse viidi. Ja arstid ütlesid talle, või noh, ütlesid kohe, et see ei ole väga suurt lootust, et ta pääseb, kuna ta peas oli, pane nüüd tähele, 8 haava.
Jeesus.
Ja siis see kubeme error oli ka väga tõsine.
Kubeme error oli väga tõsine.
I'm sorry, ta on. No.
Ma kirjasin ülesse selle.
Ja pane kirja. Varvara võeti siis politseinike poolt vahi alla, aga tema ennast ülekuulamisel süüdi ei tunnistanud. Ütles, et on Aleksandriga 5 aastat juba vaba abielus elanud, aga umbes 6 aja eest oli tema, see Aleksander siis osaliselt välja kolinud nende tülide pärast ja asunud elama kuskile sadama lähistel asuvasse korterisse. Ja sellel pühapäeval siis suundus Varvara sinna Aleksandri uude elupaika. Seal ootas teda ees Aleksandri sõber Ivan, lisaks Aleksandrile siis.
Sa rõhutad nema... võimalik asju, aga okei.
Okay. Nad sõid lõunasööki koos ja loomulikult meil ei puudunud laualt ka viinutska.
Mõna hea.
Ja, ja õhtu saabudes siis kutsusid napsitajad voorimehe ja sõitsid Köie tänava korterisse, kus siis joomisega jätkati, kuni Ivan minema läks. Ja Varvara ja Aleksander läksid voodisse, kui Ivan oli läinud. Ja siis, kui Varvara oli juba jutuga siia punkti jõudnud, siis kõik muutus nagu hullult kahtlaseks. Sellepärast, et Varvara rääkis politseinikele, et Aleksander oli mõned minutid hiljem voodist välja astunud, tule ära kustutanud ja valjult vandunud. Siis olevat mees kuulutanud kõva häälega, et ta tapab end ära. Ja siis, kui Aleksander uuesti voodisse läks, tundis Varvara, et talle tilgub mingit sooja kleepuvat vedelikku peale.
Of course.
Ja naine siis katsus meest ja avastas, et oi-oi, Aleksander on haavatud. Tuletan siin kohal meelde 8 peahaava ja neid seda ja errorit. Ja Varvara siis tõusis püsti, läks voodist minema, pai lambi põlema ja vaatas, et oi, siin on päris halb kõik. Ja siis ta rääkis politseinikele, et no jah, et ilmselt ta siis ise seda ikka tegi endale. Aga ta ei osanud kuidagi selgitada seda, et kuidas need kirvelöögid siis pähe niimoodi ise tehakse endale. Võt, ja siis tuli kohus 13. august aasta 28 ja Varvarat siis süüdistatigi Aleksandri tapmiskatses, sest et Aleksandril siiski õnnestus üle elada sinu hullus. Ja ta oli väga hästi paranend ja arstid ütlesid, et ta võib hea õnne korral isegi järglasi saada tulevikus. Võt. Kuigi mees ise oli end pidanud oimetuks ja pooleldi kastreerituks.
No ja, ju siis ei olnud väga täppistöö.
No võt, ja siis selle kuritöö sooritaja tahtis oma tunnistust anda kinniste uste taga. Ja sellepärast saadeti siis kohtusaali kogunud rahva mass tema selle tunnistuse andmise ajaks saalist kõik välja. Esialgu ei tahtud ikkagi Varvara süüd omaks võtta. Kuid hiljem märkis, et üritas mees siis ärritunud meeleolus tappa, aga see ei olnud ette kavatsetud. Et ta siis väidetavalt haaras joobnud olekus habemenua, sellepärast, et Aleksander oli muutunud tema suhtes vägivaldseks. Aga mees ise ütles, et Varvara oli üritanud teda pärast üli kallistada, mille peal Aleksander ta eemale tõukas, sest ta ei tahtnud temaga enam tegemist teha. Ja siis pani naine tule kustu ja lõi Aleksandrile kirve selle käsi, mis iganes sa siis on ütlenud.
Varres, mis siis jah? Kirvega?
Mitte see terav külg kirvel, vaid see tagumine pool.
Aa, silm.
Nii, selle silmaga pani pähe.
Kirve silmaga, jah.
Okei, ja siis Aleksander kaotas teadvuse ja kui ta ärkas, siis ta lamas särgi väel ja kastreerituna voodis.
Oi, jumal.
Ja Varvara muuseas mainis kohtus ka seda, et ta oleks ilmselt teisiti käitunud, kui kojamees poleks seda seganud ja neid politseinike kohale kutsunud.
Ehk siis poleks kirvega kallale läinud, või?
Ei, no, et ilmselt oleks oma töö ära lõpetanud, siis ma kujutan ette.
No, poleks hakkanud seda kirja kirjutama ja nii edasi.
Ja. Aga tuli välja, et Aleksandril oli neid silmarõõme veel lisaks Varvarale ja süüdistajad arvasid, et naise armukadedus mängis selle rünnaku puhul ikkagi üliolulist rolli ja lõpuks siis kohus jõudis otsuseni, et Varvara on süüdi ettekavatsetud tapmiskatses. Ja, aga selle kaebaluse ohvri vahekord osutus pehmendavaks asjaoluks, mis tähendas siis, et kohus võistis Varvara küll vangi, aga ainult 3 aastaks.
Oi, okei.
Võt, ja siis ma tegin seda sinu nalja ja otsisin Kenist, et kas ma leian selle Varvara üles. Ja ma leidsin selle Varvara üles. Ma arvan, et see on sama Varvara, sest et vanuseliselt nagu klappis kõik. Ja siis tuleb välja, et Varvara leidis endale uue mehe ja elas temaga, kuni mees maha lasti.
Sõjas.
Ja siis nüüd ta peaks puhkama kuskil Märjamaa kalmistul.
Ja kui vanaks Varvara ise elas?
See on hea küsimus, sest ma olen ilgelt halb matemaatikas, aga ma võin sulle kohe seda öelda. Nii.
Kui vanad on selle Aleksandri teema ajal?
33.
Ja 1890 Ei, 1901, ei, 1891, niimoodi siis.
Sul õnnestus mu juhe täiesti kokku.
Mis aastat suri?
1978.
Okei, siis ta elas ju pension ikka välja ju ligi 90. Oh, kõvaks vanuseks.
Ja.
No tubli Varvara.
Ja ma ei tea, ärge kastreerida.
Ja ma tahtsin küsida, et tead sa, kes kindlasti kohe ei haara habeme nuga ja ei hakka kastreerima?
Tean meie Patreoni toetajad.
Meie Patreon asub aadressil patreon.com/kikimoorid ja seal on meie saatemärkmed, meie erinev kunst, mida me suudame valmistada. Kõrgemal leveli toetajad saavad ka Korkvartalis merchi, mis peakski nüüd jaanuari lõpus, veebruari alguses järjekordselt välja minema. Ja siis saab seal veel, oi ma pidin panema polli ka vist, unustsin ära.
Pidid, jah.
Ja veebruari kuu saate teema saab hääletada ja saab selle saate täis pika versiooni kohe kätte, nii pea kui ma olen lõpetanud selle toimetamise. Teised saavad natukene hiljem. Nii et tavaliselt me salvestame nädala keskpaigast kuskil, nii et sa võite siis mõtiskleda selle peale, et äkki tahate natuke pikemat saadet, pikemate lugudega ja isegi kui see Patreoni toetus ei ole see, mida te saate meil pakkuda, siis me oleme igal juhul ülitänulikud, et te meid kuulate, kui te meile annate mingeid tärnikesi või soovitate sõpradele, see kõik aitab meil kasvada ja te ei jää nii tuua veel ägedaid lugusid, aga aitäh Sigrid!
Ja aitäh Kreetele ka.
Aitäh Jaanika.
Aitäh Maaria.
Aitäh Risto.
Aitäh Külli.
Aitäh Ka.
Aitäh Ester.
Aitäh Kirke.
Aitäh Marge.
Aitäh Margit.
Aitäh Dagmar.
Aitäh Marielle.
Aitäh Annika.
Aitäh Ülo.
Aitäh Karita.
Aitäh, Erika Edlin.
Ja Jürgenile ka aitäh.
Red Baron 1916, aitäh.
Aitäh, Riina.
Aitäh, Mäger.
Aitäh, Kotti.
Aitäh, Liisa Margareeta.
Ja aitäh, Kellile.
Aitäh, Null and Void.
Aitäh, Endre.
Aitäh, Kristel.
Aitäh, Hardi.
Aitäh, Indrek.
Aitäh, Laura, Aleksandra.
Aitäh, Triin.
Ja aitäh Siimule ka.
Nii et teid on siin juba päris hea suur hulk, nii et aitäh teile kõigile. Ja te saate, ja kui te ei taha, et me ütleme teie eesnime välja, te saate minna ja alati muuta oma seda kasutaja nime, nii et see oleks anonüümne.
ja ma just mõtlesin, et me lugesime neid nimesi, neid ei nii palju, mis toimub.
Neid on tõesti palju, nii et meil ei jää muud midagi üle, kui lihtsalt teha kogu aeg saateid edasi.
Jee, aga nüüd on sinu kord.
Nüüd on minu kord ja ma ei suuda valida, millist lugu ma loen. Kui pikk on sinu viimane lugu tänases saates?
Ma võin lühema võtta.
Mulle tundub, et meie ühine teema siin on praegu pada ajavad inimesed.
Valevorstid.
Valevorstid ja suu suitseb. Siia sobib siis üks üks lookene inglistest ja sama ajaperiood 1923 aastal. Hakkasid siis ingliste vallas levima jutud, et kui mina ka rõhutan imelike asju.
Me olemegi imelikud.
Et kohalikus vaestemajas elutseval noorel neiul nimega Aline Valdek on juhtunud äppardus. Ja me teame kõik, mis see äppardus 20-ndatel tähendas, et Aline jäi rasedaks, aga varsti olevat siis rasedus saladuslikul viisil kadunud. Ja hakati sosistama, et Valdek ise oma ihu vilja ära hävitas.
Mis asja?
Nii räägiti ja sosistati iseärännis naiste hulgas. Nii, oled sa nüüd seda lugu kuulnud või ei ole?
Ei tule tuttav ette küll ausalt öeldes. Ma olen šokis praegu natuke.
Okei, nii siis. Ja seda kõike teadis ka proua nimega Leena Kalman, kes märkas raseduse saladuslikku kadumist. Mida siis see Leenake tegi? Tema hakkas kirja kirjutama. Ja, nagu meil siin kõik on kirjutanud täna igasugused kirju. Tema otsustas saata kirja Juuru kiriku õpetajale ja juhtis siis õpetaja tähelepanu asjaolule, et Valdeku see suguvili on nagu hävitatud ja Leena Kalman teadis veel midagi. Tema nimelt teadis, et kui Aline Valdekut oli süüdistatud oma juhuvilja hävitamises, et siis oli tema eest käinud arstlikus kontrollis hoopiski proa nimega Iida Partsa. Ma kohe seletan pikemalt. Kirikõpetaja andis selle kirja edasi Rapla politseivõimudele ja Rapla jaoskonna politseikomissar alustas siis juurdlust 23. aprillil 24. Ja samal ajal, kui see Leena Kalman oli selle kirja ära saatnud, tuli tema juurde Iida Partsa mees Jüri Partsa ja pakkus naisele 2 krooni. Võtta allkiri kirjal omaks. Naine keeldus ja allkirja omaks ei tunnistanud. Nii et tõn, seda kirja tegelikult ei saatnudki Leena Kalman. Ja eksperdid uurisid asja ja leidsid, et kirjaautor oli tõesti hoopiski Jüri Partsa. Ja mis siis oli juhtunud, et Jüri Partsa kirjutab kirja, milles ta süüdistab oma naist mingis imelikus vandenõus. Ühesõnaga, lugu oli siis niimoodi. Aline Valdekil, kes oli meie see noor neiu vaestamajast, kes erasedaks, oli hea tuttav Iida Partsa. Ja kuna siis need jutud läksid lahti, et ta oli rasedaks ja rasedus oli kadunud, siis nad oma vahel pidasid nõu, et kuidas siis sellest rabalast asjast puhtalt välja tulla, sellepärast abort oli seadusvastane. Ja oli teada, et Aline kutsutakse arsti juurde ja siis tuleb kõik välja. Iida Partsa mees, Jüri, mõtles välja trikki. Oleks tarvis nii teha, et Aline oleks jälle rase, kui ta arsti juurde läheb.
Jeesus Maria.
Et las siis arst uurib, kas on sünnitanud või pole. Ja Jüri oli veel selles mõttes eriti hea mees, et ta nõustus tündri kartulite eest ise selle raske töö enda peale võtma ja Aline rasedaks tegema.
Oi, kui tubli!
Ja, milline sõber. Ja sellega pidi siis lõppima ka Iida Partsa, kes siis... Citeerin, tema hoidnud oma kõrvad siis padja vahel, kui vanamees tagatoas Aliinega ajanud. 3 punkti.
Issand jumal!
Ja mõni aeg peale seda käinud siis Aline Raplas arsti juures ja lasi end läbi vaadata, aga oheda arst ei leidnud rasedust. Vana Jüri vaev oli asjata. Ja kui Aline
siis... Kas ta pidi uuesti proovima?
Kui siis Aline koju tuli asjast rääkis, siis tähendas Jüri asjatundlikult. Arvasin kohe, et sa last ei saa, sest sinust polnud asja. Ma naeran, see on traagiline tegelt. See on traagiline, aga ma naeran, sest et see on... Ma lihtsalt mehed vahepeal on nagu... Ja nüüd mõeldi siis järgmine trikke välja. Ja kui Aline Valdek kutsuti uuesti 8. mail Tallinnasse arsti juurde, läks siis sinna tema asemel Iida Partsa. Arst vaatas Partsa läbi ja andis otsuse, et see naine, ehk siis Aline Valdek, kes oli tegelikult Iida Partsa, ei ole kunagi sünnitanud ega rasegi olnud. Aga niimoodi sai ta siis see Aline Valdek enda õlult ära selle süüdistuse, niimoodi, et lihtsalt käis tema sõbranna tema eest arsti juures. Et ta ei teinud neil vahet või mis iganes, ei tundnud neid isiklikult ühesõnaga. Ja toona oli see kõiki võimalik, sest et ei olnud Iida kaarte veel. Kohtuuurija lõpetas siis lapse tapmise asja ja kõike ei unustuste hõlma. Aga siis tekisid tülid Iida ja Jüri vahel ja Jüri siis saatiski selle kirja alguses siis Leena Kalmani nime alt ja algas uus juurdlus ja tulid siis kõik saladused avalikuks. Aline Valdek tunnistas ülesse, et temal algasid 13. aprillil 23. aastal sünnivalud ja ta läks kahjuks siis kilomalautas, kus sündinud laps, aga ta ei suutnud seda hävi välja kannatada ja hoidis kätt lapse suu peal, kuni laps jäänud üsna vait ja lapse surnukeha Matti Salviine rabasse. Ja kui Partsa arsti juures käis, et siis olnud ka Valdek ligi ja ootas Eestas ja tasuks ostnud Partsale ühe peasalli. Aline ja Valdek võeti vastutusele lapse tapmisest ja Ida Partsa selle asja varjamisest. Asja arutati oktoobris 29 ja mõlemad tunnistati süüdi. Aline Valdek mõisteti 3 aastaks ja Ida Partsa 9 aastaks vangi. Partsa ja esitas siis apellatsiooni ja ütles, et tema polnud sellest lapse lõpust üldse teadlik, et teda sundis arsti juurde mineva mees ja palus ennast õigeks mõista asja arutati uuesti, aga jäeti siis rahuldamata tema apellatsioon. Ja Jüri Partsa mõisteti ka vangi võõra nime kasutamise eest 8 kuuks.
Aha.
Ida aga lahutaski Jürist ja geni andmetel abiellus veel 2 korda. Esimene abikaasa suri sõja ajal ja teisega veetis ta pika ja loodetavasti ilus elu. Sest et ta suri 70. aastal 70-aastasena, aga Alvine Valdekut ma ei leidnudki, et mis temast sai. Selline lugu siis padaajajatest ja õnnetutest inimestest.
No minu kummituslugu on ka natuke õnnetute inimestega seotud.
Nii. Tulista.
Ma taaskord pean ütlema, et ma loodan, et me ei ole seda lugu teinud enne. Sest, et ma leidsin selle loo maalehest ja see on üks lugeja saadetud lugu
okay.
Tartust. Aga kuna see on Tartus, siis mulle tundub juba, et sa elasid Tartus ja siis me oleme kõik Tartu maailma lood ära teinud. Aga loodame parimat, sellepärast, et ma annan esimese vihje. Aktsioon algas Tartus aadressil Hurda 30.
Ei ole me Hurda tänavast rääkinud minu mõelest.
Yes, minu mõelest ka ei olnud sellest rääkinud. Igal okay. juhul. Lugu siis Tartu Hurda 30 majaga. Üürisime perega alumise korruse. Juba suhteliselt alguses oli mulle selge, et siin on mingi jama, sest et kummituste ja vaimudega on mul kogemusi hulgim. Noh, algul oli lihtsalt see, et ma tundsin, et pole seal oma perega ainuke elanik. Mingi hetk hakkas mu kohe 3-aastaseks saab poeg hüsteeriliselt karjuma enda toas ja jooksis sealt minu juurde. Omal nii irmunud nägu peas. Pea iga öö, kui lapse magama panin, juhtus selline asi, et laps karjudes jooksis ära. Siis mingi hetkel hakkas laps rääkima, et seal toas on kuri kepiga onu, kes teeb haiget. Ausalt öeldes oli päris hirmus seda lapse suust kuulda. Ma arvatan. Peale nende seikade, mis juba kippused igapäevased olema, juhtus siis ka selline asi. Istusime mehega teleka ees, olime süvenenud saatesse, kui järsku väga selgelt ja kõvasti kraapis keegi aknaklaasi.
Oi ei!
Ehmatasime algul, et issand keegi on akna taga. Mees vaatas, et ei ole ju kedagi. Pealegi selline hang oli aknal, et sinna ei pääsekski keegi. Mingi aeg hiljem uurisin maja välja üürinud isikud, et kes siin enne elas. Siis nad rääkisid, et 1,5 aastat enne meie sisse kolimis suri nende vanaisa seal samas toas vähki, kus magas minu poeg. Aga see kepiga kuri onu järgnes sellele seltskonnale ka järgmisesse korterisse, mis asus siis Tartus aadressil Aida 11.
Aida tänav, see oli küll minu... Aida tänavas ma hängisin kogu aeg.
Nii, ja kirjutas ta siis niimoodi. Kolisime sisse.
Algul... vaatama, mikka see maja on, kas ma olen käinud sees, kindlasti olen.
Esimesel nädalal oli kõik ilus ja kena. Siis järsku hakkasid aga aknalaualt veinipokaalid lendama. Need kukkusid üks haaval, päevas üks pokaal, kuni olidki kõik hetki. Kahjuks oli köögimõõdud umbes 4 ruutmeetrit ja sinna ei mahtunud ühtegi kappi, kuhu saaks nõusid panna. Mõni aeg hiljem algas sama jama, mis eelmises korteris. Minu poeg hakkas jälle hüsteeritsema, et see sama kepiga kuri onu on koridoris. Päris tihti avastasime, et laps üksi silmi vaatab koridoris ühte punkti ja vahel jooksis mulle sülle, et emme paha onu jälle. Korteri omanikule ma sellest ei hakanud rääkima, kuna see oli ju meie vana kummituse härra Tartu Hurda 30 majast.
Kuigi ma ei saa aru, miks ta sealt Hurdast aidasse, sest et see aida 11 asub täpselt tööklubi maasikas kõrval ja Hurda tänava maja on selline eramu nagu, et eramus paneelikasse ühesõnaga, see on mu küsimus, et miks nii. Aga...
No, üürimise võlud ja valud.
Jah, seda küll.
Võt, siuke väikene ghost story.
See oli suurepärane ghost story, ma väga tänan, imeline, aga seal ei ole juttu sellest, mis sellest sai.
Seal ei olnud paraku juttu, mis sellest kõigest sai.
No, kui sa juhtud seda kuulma, siis kirjuta meile, mis sellest sai, kikimoorid.gmail.com ja kõik teised võite kirjutada meile ka igasugused asju, mis iganes soovite, et me ette läksime. Vähegi kuidagi teemaga hakkuvad.
ja Facebooki postkasti ja Instagrami ja igale poole saab kirju saata meile.
Ja siis mis seal ikka? Meie kohtume järgmisel nädalal ja siis seniks leik üles oma neerud ja püsige kõhedad. Ja nüüd te olete jõudnud sellesse saate osasse, mida kuulevad täielikult vaid Patreonid, aga siit veidikene, alustama looga.
Ja mul on veel üks tore lugu samast kohast, kus te eelminegi lugu.
Aida 11.
Ei, maaleht.
Okei.
Mitte Aida 11, aga see kord Lääne-Virumaal Virgi sadamast käib jutt. Mm-hmm. Kas sa tead seda kohta?
Ma tean seda kohta. Ma olen käinud seal.
Kes siis ei tea, siis see on üks vana viinasadam, mis oli kunagi täitsa kinnine territoorium olnud.
No kogu see rannik seal oli tegelikult väga nende viinakuningate sõike armastatud sealt viidi.
Igal juhul. Maalehti oli kirjutanud jälle lugeja, sest et see sellest ajast, kui kaardistati neid Eestima kummituslikke kohti mingi ala 10 aastat tagasi vaata.
Mm-hmm, okay.
Ja siis see lugeja oli veits pahane selle peale, et seda kohta polnudki kirjas. Selle pärast, et tema ise töötas seal.
Väga lähe.
Nii, ja kirjutas ta nii. Ütleme nii, et alguses tundus asi naljakas või siis üritasin ennast lohutada sellega, et kolistab tuul või lihtsalt vanem maja ikka vahel praksub. Mm-hmm. Aga tegelikult ei olnud kahjuks nii. Virgi sadamal on kaks hoonet. Üks neist on sadama kõrtsihoone ja teine on habihoone, kus siis töölised ööbida saavad. Mina ööbisin seal. Õhtuti enne magama jäämist oli selgelt kuulda trepist kõndimist, aga ainult ülesse kõndimist, mitte kunagi alla.